ați enunțat faptul că acest cod al educației ar putea să ajungă în Parlament până la finele acestei primăveri. Chiar e pregătit acest document?
Spunem că noi ne propunem să-l definitivăm. Dacă ajunge în Parlament sau nu, este o altă întrebare, pentru că până ajunge în Parlament trebuie să treacă prin guvern. Și atunci depinde când vom avea un guvern care poate să aprobe un proiect de cod. Avem o lege a educației care este foarte veche și care nu mai răspunde condițiilor contemporane. Sunt mai multe impedimente, rigidități care trebuie excluse și sunt o sumedenie de inițiative noi pe care Ministerul le promovează prin politicile sale de dezvoltare, care trebuie să se regăsească și în cadrul legislativ.
Să ne referim doar la treapta învățământului superior, pentru că ați și început aceste discuții. O reformă profundă în domeniul învățământului superior. O vedeți pentru moment în Republica Moldova?
Eu cred că reforma este necesară și acest lucru e confirmat de modificările sau transformările importante prin care trece învățământul universitar, nu doar în Republica Moldova, dar în toată lumea. Pentru Republica Moldova există câțiva factori care merită să fie menționați. În primul rând, reducerea numărului de potențiali studenți din cauza declinului demografic, dar și în contextul în care noi ne propunem să creștem rigorile de admitere în universități. Această diminuare a pieței pentru serviciile de învățământ superior presupune modificarea modelului de business pentru aceste instituții. Pe de altă parte, la nivel internațional, inovațiile și tehnologiile informaționale sporesc concurența în acest sector. Într-un viitor foarte apropiat, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova vor concura nu doar cu instituții tradiționale din întreaga lume, dar și cu metode de predare, cum ar fi învățământul la distanță, e-learning, alte metode noi de predare.
Am văzut diplome comune, diplome duble.
Exact. Întrebarea este, suntem noi gata pentru să facem față unei asemenea concurențe? Eu cred că nu. Și atunci ce trebuie să întreprindem pentru ca să ne pregătim pentru concurență și să avem un segment al acestor servicii bine dezvoltat? Sunt sarcini care revin statului și, în primul rând, trebuie să asigurăm reguli de joc egale pentru toți, inclusiv pentru sectorul privat și pentru instituțiile care își realizează activitatea cu susținere din bugetul de stat. La fel de important, trebuie să asigurăm un cadru legal flexibil. Și aici avem mai multe comentarii din partea experților internaționali la proiectul Codului Educației despre faptul că ar trebui să eliminăm anumite condiții care creează rigidități. Acestea se referă la planurile de înmatriculare, la programele educaționale. Trebuie să permitem universităților să decidă într-o măsură mai mare decât în trecut pe aceste dimensiuni. În același timp, un lucru important spus și de experții internaționali este că noi trebuie să balansăm această autonomie, flexibilitate universitară pe care o oferim cu responsabilitatea instituțională. Și responsabilitatea instituțională presupune eforturi din partea universităților. Acestea trebuie să asigure transparență, care sunt sursele de finanțare, unde se investesc aceste surse, care este calitatea cadrelor didactice de care acestea dispun, care sunt serviciile pe care le prestează. Instituțiile noastre trebuie să-și dezvolte servicii de audit intern sau proceduri de evaluare a calității pe intern. În același timp, guvernul trebuie să creeze în sfârșit această agenție de asigurare a calității și acreditare, care va fi instrumentul principal de asigurare a calității la această treaptă.
Pe parcursul acestor 21 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova s-a vorbit despre această practică păguboasă că oricine are dreptul să obțină diploma de studii superioare chiar cu prețul ca să o cumpere. Despre corupție și nevoia combaterii acestui flagel în domeniul educației și îndeosebi la această treaptă a învățământului superior, iarăși discuții foarte, foarte multe. Pe cât de mult dăunează aceasta societății să obții diplomă și să nu ai cunoștințe?
Da, este o întrebare foarte relevantă. În primul rând, spuneam mai devreme că societatea trebuie să conștientizeze că diploma nu este un cadou și că diploma nu îți va servi în viață. Chiar dacă poate în perioada de tranziție s-a rupt sau nu a fost prea puternică legătura dintre cunoștințe și standarde de viață, lucrurile se schimbă. Nu trebuie să ne orientăm la ce s-a întâmplat în trecut. pentru viitor va conta care este nivelul de competență și care sunt cunoștințele unei persoane și care este capacitatea acestei persoane de a învăța și de a se ajusta la condițiile noi. Acesta este mesajul cel mai important și pentru studenți și pentru părinți. Atunci când se va conștientiza acest mesaj, atunci va exista și mai puțină dorință de a da bani pentru note sau pentru diplome. Statul la rândul său are un rol important și primul filtru trebuie să fie examenul de bacalaureat. Știți că noi ne-am propus să eliminăm corupția în contextul acestei sesiuni din 2013. În situația în care vom avea un examen credibil și obiectiv, atunci o parte din cei care nu sau cei care nu merită să ajungă la universitate nu vor ajunge. Dar lucrurile nu se termină aici. Universitatea are toate instrumentele ca după prima sesiune, după sesiunea a doua, să se debaraseze de cei care nu învață.
Dar până la urmă, cine poartă vina? Tânărul care vrea diplomă cu orice preț? Părintele care e gata să dea orice sumă numai ca odrasla sa să aibă această diplomă de studii superioare? Sau chiar și instituția care pregătește asemenea specialiști?
Toți sunt de vină, nu să mă apuc să distribui cine e mai vinovat și cine e mai puțin vinovat. Instituțiile trebuie să fie responsabile și să nu admită cadre profesorale care acceptă mită și noi sperăm că crearea Agenției de Asigurare a Calității ne va permite să rezolvăm într-o anumită măsură această problemă. Este și responsabilitatea părintelui pentru că, cum spuneam, este o investiție iresponsabilă din partea părintelui să plătească pentru note sau pentru diploma și este și iresponsabilitatea, dacă vreți, a tânărului care este de acord sau dimpotrivă cere părinților bani, pentru că nu cred că sunt tineri care lucrează din greu, își fac proprii bani, după care merg și plătesc cu acești bani pentru note.
Cunosc și reproșurile angajatorilor care spun că îmi pare rău, dar atunci când a venit și a aplicat dosarul, nu pot să-l țin mai mult de o lună pentru că nu e pe potriva așteptărilor noastre. Sau ambiția tânărului de a cere un salariu prea mare și de a nu oferi cunoștințe pe potriva așteptărilor angajatorului.
Angajatorii sunt în drept să aibă asemenea obiecții, dar cred că și ei ar trebui să aibă un rol important aici, pentru că dacă ar exista semnale foarte clare de la angajatori că se prețuiește valoarea, se prețuiesc cunoștințele și dacă ar exista și salarii care să dovedească această apreciere, atunci s-ar schimba lucrurile și în universități, pentru că atunci și studenții și părinții ar fi interesați să obțină cunoștințe.
Dar putem vorbi despre un parteneriat sănătos între instituțiile de învățământ și cei care angajează agenții economici?
Eu consider că acest parteneriat este insuficient și în proiectul Codului Educației o să găsiți anumite prevederi care vin anume să încurajeze acest parteneriat. Nu putem să asigurăm relevanța studiilor atâta timp cât nu există parteneriatul. Și acest parteneriat poate să se realizeze pe diferite căi, inclusiv prin participarea sectorului privat în organele de conducere a instituțiilor.
În ce măsură politicile sunt atractive pentru tineri ca cu adevărat să facă carte?
Noi ne dorim și trebuie să-i avem pe tineri ca aliați în promovarea acestor reforme, pentru că altfel nu o să reușim. Presiunea pentru schimbare trebuie să vină de la beneficiari, ori ei sunt cei care își petrec o bună parte din timp și plătesc pentru aceste studii.
Și deocamdată deci, noi ne dorim ca ei să fie interesați?
Asta este impresia noastră. Noi la minister ne-am propus ca să-i obținem caleați și ca să lucrăm într-o echipă, ca să spun așa, în promovarea reformelor. Nu ne-a reușit prea mult până acum, am avut câteva încercări, dar nu renunțăm. Sunt sigură că există tineri care înțeleg lucrurile și care ar vrea să schimbe situația și care o să ne ajute în acest efort.
Dacă se pierde elita intelectuală națională, e mare dezastru pentru stat. E o constatare a unui expert venit aici la Ministerul Educației. Chiar atât de îngrijorătoare să fie situația?
Nu cred că este un lucru nou de care noi nu am auzit în trecut, pentru că migrația se întâmplă deja de zeci de ani. Sistemul educațional nu este într-o situație prea bună ultimele două decenii. Tocmai din acest motiv trebuie să facem din educație o prioritate națională, prioritatea numărul 1, și tocmai din acest motiv trebuie să implementăm reformele la toate treptele, începând cu preșcolar și terminând cu universitar.
Dar pe moment Moldova pierde din această competiție intelectuală?
Da, eu cred că Moldova pierde din această competiție pentru că noi nu reușim să menținem cei mai buni tineri aici pe piață. Și vina este și a sistemului educațional și a economiei în ansamblu. Este un cerc vicios pe de o parte. Nu există cerere din partea economiei pentru cadre foarte bune și nu se oferă salarii foarte bune, competitive cu cele care le oferă țările din regiune. Pe de altă parte, sectorul privat se plânge că noi nu oferim calitatea necesară. Eu cred că e un cerc vicios pe care trebuie să o rupem împreună.